สวัสดีครับคุณทรงพจน์วันนี้ยังอยู่ที่นิวยอร์กนะครับ
ครับผม
ครับวันนี้ท่านนายกได้ไปประชุมที่ UN หรือว่ามีภารกิจอะไรบ้างครับ
วันนี้นะครับท่านนายกสิ้นสุดภารกิจที่สหประชาชาติไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณรัฐพลวันนี้ก็เลยเป็นภารกิจในภาคส่วนอื่นที่ท่านไปปาฐกถาที่เอเชียโซไซตี้นะครับซึ่งก็เป็นสถาบันไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียนะครับสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงที่เอเชียโซไซตี้นะครับก็มีหลายเรื่องด้วยกันครับคุณรัฐพลมีเรื่องของ climate change ที่ท่านไปประชุมมาที่ UN นะฮะแล้วก็มีเรื่องของโลกไร้พรมแดนนะครับความร่วมมือข้ามชาติมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการแก้ปัญหาแบบความร่วมมือแบบทวิภาคีและไตรภาคีรวมทั้งเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศช่วงตอบคำถามเนี่ยนะครับทางโมเดอเรเตอร์ของเอเชียโซไซตี้เนี่ยเขาเป็นคนถามเองนะครับก็ถามเป็นภาษาอังกฤษแต่นายกก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยซึ่งคนฟังเนี่ยจะมีหูฟังนะครับหูฟังก็สามารถเลือกภาษาได้นายกตอบกลับมาเป็นภาษาไทยแต่ก็จะมีคนที่คอยแปลโมเดอเรเตอร์เนี่ยถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีโอกาสที่จะเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่นะครับซึ่งเป็น เดือนที่จะมีการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ ที่กรุงเทพมหานครซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะครับว่ามีโอกาสถ้าไปได้ก็ดีแต่ก็ยังไม่แน่นอนท่านบอกว่าท่านนำเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคือบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วในระหว่างงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้มีการจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมลอตเต้พาเลสนะครับในนิวยอร์กก็มีการถามไปถามถ่ายไปว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะไปเมืองไทยหรือเปล่าเดือนพฤศจิกายนซึ่งทางประธานาธิบดีสหรัฐก็แบ่งรับแบ่งสู้
อีกเรื่องนึงที่อยากจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะไฮไลท์ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ได้นั่งคุยกับคุณทรงพจน์ด้วยในการสัมภาษณ์กับ VOA ไทย
ใช่ครับเป็นการสัมภาษณ์แบบผมนั่งสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมของท่านนะครับพลาซ่าแอทเทนีเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ก็มีหลายประเด็นครับคุณรัฐพลที่ถามไปแล้วก็ท่านนายกก็ตอบมาพยายามให้ความกระจ่างนะครับซึ่งมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่หลายคนถามถึงนะครับเรื่องของ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อภัยแล้งยังมีเรื่องของภารกิจที่ท่านมาเยือน UN ในครั้งนี้ว่าแตกต่างจาก5ปีที่แล้วในเมื่อตอนที่ท่านเนี่ยมาเยือนในฐานะของหัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างไรหรือไม่นะฮะอันนี้คำตอบก็ค่อนข้างน่าสนใจใครที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อีกคำถามหนึ่งอันนี้ท่านตอบมาค่อนข้างชัดเจนนะครับผมถามเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งไทยเนี่ยเป็นผู้นำในการปราบปรามยาเสพติดของภูมิภาคเอเชียนะครับคราวนี้การที่มีรัฐมนตรีของไทยที่มีปัญหาเกี่ยวพันกับยาเสพติดเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกอย่างไรซึ่งท่านก็ตอบเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าใครที่อยากจะได้ยินว่าท่านตอบอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องรอฟังกันวันพรุ่งนี้ซึ่งเราจะนำรายงานการสัมภาษณ์แบบฉบับเต็มเนี่ยมาให้ฟังกัน
ครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ได้มีโอกาสคุยกับท่านเรื่องการเคลื่อนไหวที่นิวยอร์กขณะที่ท่านเดินทางมาประชุมสหประชาชาติ
ผมได้ถามท่านไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะครับที่ติดอยู่ด้านหน้าทางเข้า UN แล้วก็เรื่องของที่มีผู้มาชูป้ายประท้วงหน้าโรงแรมที่พักของท่านเป็นเวลา2วันติดกันเนี่ยนะฮะท่านรู้สึกอย่างไรซึ่งท่านก็ตอบว่าไม่รู้สึกกังวลหรืออะไรนะครับแล้วก็ท่านก็ถามด้วยว่าพวกนี้ใช่คนไทยหรือเปล่าพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าอันนี้ทาง VOA ภาษาไทยเราก็เลยไปคุยไปสัมภาษณ
์
คนที่
คือไปตรงที่เขายืนประท้วงอยู่แล้วก็คุยกับคนที่ถือป้ายอยู่ใส่เสื้อยืดที่มีข้อความครับ
ปรากฏว่าเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับคุณรัฐพลถามคนหนึ่งบอกว่ามาจากปอร์โตริโกนะครับซึ่งเป็นประเทศอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนแล้วก็คนอื่นๆก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นคนที่เป็นคนจัดการนะครับเรื่องการประท้วงอยู่สองสามคนซึ่งยืนอยู่ในบริเวณนั้นผมก็เดินเข้าไปถามเขาถามว่าเนี่ยคือเป็นคนอเมริกันนะครับ ก็ไปถามว่าเนี่ยทำไมถึงต้องประท้วง เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเมืองไทยเขาก็บางคนก็ไม่ตอบแต่มีคนหนึ่งที่ตอบบอกว่าเพราะว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามผมก็บอกว่าที่คุณมาทำเช่นนี้คุณได้อะไรเขาก็ไม่ตอบส่วนคำถามที่หลายๆคนอยากจะทราบว่าถูกจ้างมาหรือเปล่านี่ผมก็ถามไปว่ามีคนที่จ่ายเงินให้เขามาทำเช่นนี้เปล่าเขาบอกว่าเขาตอบคำถามนี้ไม่ได้แล้วมีอยู่ช่วงนึงครับคุณรัตพลผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งมีรูปบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะฮะที่เคยถ่ายไว้วันก่อนที่อยู่ตรงนั้นหน้าตึกของ UN เอาให้เขาดูแล้วก็ถามเขาว่าผู้ประท้วงเนี่ยการมาประท้วงเนี่ยกับบิลบอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ตอบว่า yes ก็เราไปสัมผัสมาโดยตรงก็เลยเอามานำเสนอไว้ตรงนี้ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำบิลบอร์ดซึ่งเราก็เช็คกลับไปนะครับบนบิลบอร์ดจะมีชื่อของเว็บไซต์ไทย democracynow.org ซึ่งเราก็เช็คกลับไปแล้วก็พบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทำโดยกลุ่มคนไทยในต่างแดนนะครับ
แต่ไม่ได้ใช้คนไทยมาชุมนุมประท้วงนะฮะคือทั้ง2จุดจุดที่สหประชาชาติที่ Second Avenue กับถนน45และจุดที่โรงแรม Plaza Athene เป็นกลุ่มคนเดียวกันเขายอมรับ
เป็นกลุ่มคนเดียวกันแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำป้ายบิลบอร์ด
ถือว่าช่วยไขข้อข้องใจของหลายคนที่เคยเห็นภาพข่าว
ครับผมคือเราจะมีวิดีโอนะครับคุณรัตพลที่ไปตามสัมภาษณ์ใครอยากจะดูหน้าตาของผู้สัมภาษณ์เนี่ยว่าหน้าตาเหมือนคนไทยหรือเปล่าพูดไทยได้หรือเปล่าก็รอดูติดตามครับเราจะนำลงในเว็บไซต์ voa.thai.com แล้วก็ Facebook ของเราที่ voa.thai ด้วยครับสำหรับวิดีโอชิ้นนี้ครับ
ครับขอบพระคุณมากครับคุณทรงพจน์และพรุ่งนี้จะรอติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพล
ครับสวัสดีครับ